galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha Novembar ee sanadka 2024-kana waa 7 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitr band iyo bogan v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabay Daanture. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wararka la xiriira guusha madaxweyne Donald Trump.
While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign.
Aniga oo qiranaya inaan lumiyey doorashadan, ma aqbalaya inaan lumiyey dagaalkii huriyey ololahan, kaasi oo ah inaan u dagaalanno dagaalka xorriyadda, fursadaha, cadaaladda iyo sharafta dadka oo dhan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno doorashada Somaliland.
Doorashadii hore ee dhacday 2017-kii wixii ka dambeeyey waxaa bilaabmay xanaf ay keentay doorashadii waqtigaasi dhacday, ama ha noqoto mid qabyaaladeed ama ha noqoto mid siyaasadeed. Xanaftaasi waxay socotay ilaa 2023-kii oo runtii ay ahayd sidii loo qaban lahaa doorashadii doorashada ku xigtay.
xubinta dooda gaaban, dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii. ciidamada Israa'iil ayaa duqeyno cirka ah waxa ay la beegsadeen maanta duleydka koonfureed ee magaalada Beyruut, maalin kadib duqeyno ay ka fuliyeen bariga iyo koonfurta Lubnaan oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof. Israa'iil ayaa duqeyn waxa ay ka geysatay meel u dhow garoonka duuladaha caalamiga ee Lubnaan, kaasi oo dhacay kadib markii militariga Israa'iil ay soo saareen amar ay dadka ugu sheegayaan inay isaga baxaan aaggaasi. Hogaamiyaha cusub ee Xisbullah, Naciim Qaasim, ayaa arbacadii digniin wuxuu ku bixiyey in ciidamadiisa ay la sii dagaalami doonaan Israa'iil ilaa iyo inta ay qasab ku noqonayso codsi nabadeed. In ka badan 3,000 oo qof ayaa lagu dilay Lubnaan dagaalka 13-ka bilood ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah, iyadoo inta badanna la dilay tan iyo markii colaaddu ay si weyn u sii fiday bartamihii bishii Sebtembar. ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay galeen koonfurta Lubnaan 1 Oktoobar, iyadoo in ka badan 1,000,000 oo qofna ay barakaceen. Waqooyiga marka Gaza oo ciidamada Israa'iil ay xoojiyeen duulaanka ay ku beegsanayaan dagaalyahanada Xamaas bishii lasoo dhaafay, ayaa qaramada midoobay waxay ku qiyaastay dadka dhowaan barakacay ilaa iyo 100,000 oo qof. Afhayeenka qaramada midoobay Stephen Ducharek ayaa waxa uu u sheegay suxufiyiinta shalayto in inta u dhexeysa 7,000 iyo 9,000 oo qof lagu qiyaasay in ay markaasi ay ku hareen waqooyiga Gaza. Dhimashada halkaasi ee bishii lasoo dhaafay ayaa waxaa loo malaynayaa inay 100,000 gaarayso. Saraakiil Ukrain ayaa sheegay burbur soo gaaray dhismayaal la degan yahay Khamiista maanta kadib weerarada duuladaha aan duuliyaha wadin ee Ruushka, halka madaxweynaha Kuurida Koonfureed uu sheegay inuusan ka labalabayn doonin in hub loo diro ciidamada Ukrain. Duqa magaalada Kiev Vitali Klishko ayaa waxa uu Telegram u sheegay in weerarka Ruushka uu waxyeelo u geystay guryo, iyagoo la sheegay in ay ku yaalaan 5 degmo oo ka tirsan caasimada dalkaasi Ukrain. Serhii Popko oo ah madaxa maamulka militariga ee magaalada Kiev ayaa sheegay in difaaca cirka ee Ukrain ay soo rideen in ka badan 36 dayuuradood oo aan duuliyo lahayn oo dul heehaabaya gobolka Kiev, waxaana uu sheegay in 2 qof ay dhaawacmeen. gobolka Odessa ee koonfurta Ukraine. Bare saabka oo magaciisa la yiraahdo Ole Kiber ayaa waxa uu sheegay in maanta burburka duuradaha aan duuliyaal ahayn oo soo dhacay ay waxyeelo u geysteen dhismayaal dhowra uuna ku dhaawacmay hal qof. Filibiin waxa ay sheegtay Khamiista maanta in ciidankeeda ilaalada xeebaha ay ka heli doonaan dalka Faransiiska 40 nooca duunyaha dheereeya ee Faransiiska, iyadoo qorshaha ay ugu jirto in qaar ka mid duunyahaasi la geynayo meelaha lagu muraysan yahay ee badda koonfurta Shiinaha. Heshiiska labada dal ayaa ah iibsiga ugu weyn ilaa iyo hadda ee dadaalka joogtada ah ee Manila ay ku casriyeynayso ilaaladeeda xeebaha, iyadoo ay duunyahaasina soo gaari doonaan muddo 4 sano gudahooda, sida taliyaha ilaalada xeebaha ee Filibiin Admiral Roni Gil Gavan uu u sheegay shir jaraa'id. Taliyaha ciidamada badda ee Filibiin ayaan faahfaahin ka bixin duunyahaasi oo uu sheegay in ay ku kacayaan ilaa iyo 440 milyan oo dollar oo lagu maalgelinayo gargaarka horumarneed ee dowladda Faransiiska. Taliyaha ciidamada badda ee Filibiin ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid a duunyahaasi la geyn doono badda koonfureed ee Shiinaha, halkaasi oo ciidamada badda Filibiin isku hor imaaday gacanka hadala sanadkan ay la galeen ilaalada xeebaha Shiinaha, qayb ka mid ah muranka dhuleed ee sii xoogeysanaya ee ku saabsan biyaha iyo dhulka. Warkiina dhegeystayaal, waana geyntaas. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee talaadadii kula tartantay Donald Trump ayaa Arbacadii shalay waxay qaratay in looga badiyo tartankaasi. Kamala Harris oo ahayd musharaxii xisbiga Dimuqraadiga u matalayay doorashada ayaa khudbad ay ka jeedisay jaamacadda Howard ee magaalada Washington D C, halkaasi oo xarun u ahayd ololaheeda. Waxa ay ka sheegtay in ay wacday Trump oo ay u hambalyeysay. Warbixin ay qortay V O A waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
Musharaxii madaxweyne ee xisbiga Dimuqraadiga, haweeneyda madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris, ayaa fagaare kula hadashay dadweynaha Mareykanka kadib guuldaradii ka soo wajahday doorashadii madaxtinimo ee ololaheeda muddada dhowrka bilood ay soo waday. musharaxa dimuqraadiga ayaa waxa ay sheegtay in dagaalku uu sii socon doono kana jiri doono goobaha codbixinta maxkamadaha iyo fagaarayaasha, iyadoo sidoo kaletana qaratay in doorashadii looga adkaaday.
While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign.
Aniga oo qiranaya inaan lumiyey doorashadan, ma aqbalaya inaan lumiyey dagaalkii huriyey ololahan, kaasi oo ah inaan u dagaalanno dagaalka xorriyadda, fursadaha, cadaaladda iyo sharafta dadka oo dhan, dagaalka loogu jiro fikradaha xudunta u ah qarankeenna, fikradaha ka turjumaya Ameerika sida ugu fiican, taasina waa dagaalka aanan marnaba ka tanaasuli doonin.
That is a fight I will never give up.
Kamala Harris ayaa waxa ay sheegtay in ay wacday oo ugu hambalyeysay guushii uu gaaray doorashada kadib madaxweynaha la doortay ee waqtigan Donald Trump.
Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory.
Goor sii horreysay oo maanta ah waxa aan la hadlay madaxweynaha la doortay Trump oo aan ugu hambalyeeyay guushii uu gaaray. Waxa kale oo aan u sheegay in aan ka caawin doono asaga iyo kooxdiisaba xilligan kale guurka, iyo sidoo kaleeto inaanu si nabada xilka ugu wareejinayno. Mar ay la dardaarmayso taageerayaasheeda ayay tiri Kamala Harris,
The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for.
Natiijada doorashadani ma aha mid aynu wada doonaynay, ma aha tii aynu u dagaalannay, ma aha tii aynu u codaynay, balse imaqla markaan iraahdo imaqla, imaqla. Iftiinka ballanqaadka Mareykanka ayaa mar walbaba sii dhalaalaya mar haddii aanan weligeen isdhiibayn oo aan dagaalka sii wadno.
As we never give up and as long as we keep fighting.
waxa ay dhinaca kale ta rajo gelisay taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga oo ay ku guubaabisay inaanan la niyad jabin oo ay sii laba jibaaraan dadaalkooda iyo dagaalka ay wadaan, iyada oo sheegtay in la joogo xilligii lays abaabuli lahaa.
And so to everyone who is watching, do not despair. This is not a time to throw up our hands. This is a time to roll up our sleeves.
Sidaasi daraaddeed, qof kasta oo daawanaya, ha quusanina. Waqtigan ma aha waqtigii aan gacmaha isdul saaran lahayn, ee waa xilligii aan shaarka kor u laalaaban lahayn gacmihiisa. Waa xilligii lays abaabuli lahaa, loona wada guntan lahaa xurriyadda iyo cadaaladda dartood, iyo mustaqbalka aynu wada ognahay inaynu wada dhisan karno. Trump ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii isagoo markaasina noqday madaxweynihii 47aad ee dalkan, isagoo hantiyay ugu yaraan 5 ka mid ah 7 gobol ee ugu muhiimsan ee guusha dagaalka ay ku qotantay ee ayagu aanan marka horeto dhinacna raacsanayn, hase yeeshee ciddii ay raacaan marka dambe ugu dambeyso guusha doorashadu ay raacdo. Waxa uuna ku horreeyey 2 gobol ee kale soo hartay, iyadoo tirinta codadkuna xilligaasi ay socotay. Trump iyo ku-xigeenkiisa ahna senatorka laga soo doorto gobolka Ohio, J.D. Vance, ayaa waxa ay xilka la wareegi doonaan 20-ka bisha Janaayo, muddo 4 ahna waxa ay aqalka cad u hayn doonaan majaraha siyaasadda waddankan. Loolanka tartan ee adag ee uu galay Trump ee xisbiga jamhuurigu waxa uu ku helay ugu yaraan 295 ka mid ah 538 cod ee electoral vote-ka looga yaqaano codadka dalkan Mareykanku ay musharaxiintu ku guuleystaan madaxtinimo haddii ay gaaraan 270, kaasoo isagoo si fudud u siiyey aqlabiyadda lagama maarmaanka u ahayd guushiisa doorashada si uu markaasi u noqdo hogaamiyaha labaad ee Mareykanka ee ku guuleysta xilli aan xiriir ahayn. Waxa uuna noqday hogaamiyihii labaad ee Mareykan ah ee ku guuleystay xilliyo aan xiriir ahayn madaxtinimada dalkan Mareykanka kadib Grover Cleveland oo 1890-maadkii laba xilli oo qof kale ugu dhexeeyay ku soo baxay doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka. Ololaha Trump ayaa dhinaca kaleeto u sheegay VOA-da in wicitaankii Harris ay ku wada hadleen uu ugu qiray inay tahay qof uu ku sifeyn karo ad-adeeg iyo xirfad yaqaanimo ka muuqatay ololaheeda doorashada. Labada hogaamiye waxay ku heshiiyeen muhiimadda in la mideeyo dalka, in ay tahay in diiradda la saaro. Madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale asna waxa uu wacay madaxweynaha dalka Mareykanka ee la doortay haatan Donald Trump oo uu hambalyeeyey. Aqalka cadna waxa uu sheegay in Biden uu ku casuumay Trump in uu dhowaan booqdo aqalka cad. Waxa uuna u muujiyey siday uga go'an tahay xaqiijinta xil wareejinta fudud. Wuxuuna carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in laga shaqeeyo sidii dalka laysugu keeni lahaa dadkiisa. Biden ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu doorashadan kaga hadlo khudbad Khamiista, sida lagu yiri warka ka soo baxay aqalka cad. Trump oo 78 jir ah ayaa ah ninkii ugu da'da weynaa ee loo doorto madaxtinimada Mareykanka. Waxa uuna sheegtay guushiisii horraantii habeennimadii xalay oo 4 ahayd, iyadoo weli aysan dhammaanin tirinta codadka. Wuxuuna taageerayaashiisa ugu mahadceliyey isu soo bax ka dhacay gobolka Florida. Qarashada doorashadan in looga adkaaday ayay ku qaadatay saacado. Musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris waxa ayna 24 saac ku dhowaad kadib ay qiratay 4 xalito in doorashadii uu kaga adkaaday musharaxii la bartamay ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed, ay ahayd oo soo jeedinaysa warbixintaasi ay qortay v o a. Dhinaca kale, madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ajendayaashiisa ololaha doorashada waxa ugu weynaa arrinta socdaalka, isaga oo ballan qaaday inuu soo rogi doono waxa ugu yeeray amar aan hore loo arag oo dhinaca xuduudaha koonfureed ee dalkana uuna bilaabi doono howlgalkii ugu ballaaraa oo dadka soo gulootid ah ee aan sharciga lahayn lagu musaafurinayo maalintiisa ugu horreysa ee uu xafiiska fariisto. Warbixin arrintaas ay VOA ka qortay ayaa waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Intii uu ololaha doorashada ku jiray, madaxweyne Donald Trump waxa uu socdaalka sharci darrada ah ku tilmaamay dhibaato weyn oo haysata dalka Mareykanka, waxaana uu wacad ku maray inuu si dhaqsiya leh ugu dhaqaaqi doono hirgelinta siyaasado isdaba jooga oo muran badan dhaliyey si loo xakameeyo socdaalka sharci darrada ah iyo in la xakameeyo soo galootiga cusub. Waxaan hagaajinaynaa xuduuddeenna, waxaana rabnaa in dadku ay ku soo galaan waddankeenna oo keliya si sharci ah iyo marka aan u ogolaano, ayuu yiri Donald Trump intii lagu guda jiray khudbaddiisii guusha uu ka jeediyey Florida. Hase ahaatee, maaraynta malaayiin qof oo dalkan dib ugu soo noqda waxay la imaanaysaa caqabado waaweyn oo dhinaca sharciga ah. Warbixin uu soo saaray macadka siyaasadda socdaalka ee Mareykanka ayaa isla aragtidaasi qabta. Macadku waxa uu sheegay inay jiraan wadooyin badan oo loo maro hanaanka helista fiisaha ama dalku galka Mareykanka, mid walbana uu leeyahay waqti iyo dib u dhacyo kala duwan oo mararka qaarkood waqti dheer la sugo. Xadeynta tirada muhaajiriinta ee dalkan Mareykanka soo galaysa sanadkii iyo kootada uu waddanku qaadanayo waxay abuuraan dib u dhac ballaaran, sida uu macadku sheegay, iyadoo qaar ka mid ah codsadayaasha ay wajahayaan sugitaan 10 sano. Soogalooti badan oo aan sharciyeysnayn ayaa laga yaabaa inay waayaan qaab ay ugu biiraan ama ula qabsadaan hanaanka sharci sugista, sababtoo ah siyaasadaha dib u soo celinta oo xadidan. Sharcigii dib u habeynta socdaalka sharci darrada ah ee soo baxay 1996 iyo xeerka mas-uuliyadda soogalootiga ayaa ka hor istaagaya dadka horey sharci darrada ugu soo galay Mareykanka inay mar kale ku soo noqdaan marka laga saaro. Ololihii musaafurinta ee ugu weynaa taariikhda Mareykanka, Trump ayaa wacad ku maray inuu dhaafi doono tiradii la masaafuriyey marka la eego xilligiisii ugu horreeyey, iyada oo la qorsheynayo in loo isticmaalo ilaalada qaranka si loo ururiyo dadka soo galootiga aan sharciga lahayn. Trump wuxuu sidoo kale ku baaqay sharciga Alien Enemies Act oo ah sharci qarnigii 18-aad soo baxay, kaasoo u ogolaanaya madaxweynaha inuu masaafuriyo dadka u dhashay dalalka loo arko inay cadow ku yihiin Mareykanka. Trump waxa uu higsanayaa inuu si weyn u dhimo dadka aan sharciga haysan, taasoo ay taageerayaashiisa u arkaan inay tahay tallaabo loo qaaday dib u soo celinta nidaamka, inkastoo kuwa ka soo horjeeda ay ku doodayaan inay horseedi doonto dagaal dhinaca sharciga ah iyo caqabado ku aadan howlaha ku xiriira iyo tasiilaadka loo baahan yahay. Jeremy Robbins oo ah agaasimaha fulinta ee hay-adda golaha socdaalka Mareykanka ayaa email uu u soo diray VOA-da ku sheegay in haddii madaxweyne kasta uu doorto inuu wado musaafurinta tirada badan, ay taasi dalka ugu kici doonto qarash aan caadi ahayn, iyadoo sidoo kalena burburinaysa. Xukuumadda Joe Biden ilaa 70,000 oo muhaajiriina oo u dhashay ilaa 4 waddan, Cuba, Haiti, Nicaragua iyo Venezuela, ayaa loo ogolaaday inay si sharci ah u yimaadaan Mareykanka haddii ay buuxiyaan shuruudaha qaarkood. Trump ayaa ballan qaaday inuu soo afjari doono qorshahaasi iyo wadiiqooyinkaasi socdaalka. Dadaal lagu xoojinayo baaritaanka kuwa soo galaya Mareykanka, Trump wuxuu ballan qaaday inuu cusboonaysiin doono oo uu ballaarinayo xayiraadaha safarka oo ka kooban liis ballaaran oo dalala. Ololaha Trump ayaa sheegaya in tallaabadani ay sare u qaadi doonto amniga qaranka, inkastoo ay dhalisay walaac ku saabsan takoorka iyo xorriyadda madaniga.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay warbixintaasi ay qortay V O A. Isla wararka doorashada Mareyka ayaan ku jirnay, xisbiga Jamhuuriga ayaa horaantii Arbacadii waxa uu ku guuleystay gacan ku haynta aqalka sanadka Mareykanka, taasi oo guul weyn siin doonta madaxweynaha la doortay Donald Trump, fursad muhiim ah oo uu markaasi ku meel mari karo ajendihiisa sharciyeed. Wariyaha V O A arrimaha Kongareska Catherine Jepson ayaa warbixintan diyaarisay. Axmed Cali Sheekh Waakan.
Markii ugu horreysay muddo 4 sano ah, jamhuuriyiintu waxa ay ku guuleysteen aqlabiyadda aqalka sanadka ee Mareykanka. Run ahaantii, tani waa maalin farxad u leh G O B, ayuu yiri Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha sanadka ee xubnaha laga tirada badan yahay ee iminka. Jamhuuriyiinta ayaa waxa ay guushoodii la filayay ku xaqiijiyeen gobolka muhiimka ah ee Pennsylvania. Waxay u egtahay in aan ku socono jihe aad u wanaagsan, waxaa sidaasi yiri David McCormick oo ah jamhuuri hadda loo doortay aqalka sanadka. Gobolka Texasna, Dimuqraadiga Colin Allred ayaa ku guuldareystay inuu ka adkaado Senator Ted Cruz. Waxaan u dagaalami doonaa adinka, shaqooyinkiina, badbaadadiina iyo xuquuqdiina dastuuriga ah, ayuu yidhi Senator Ted Cruz oo jamhuuri ah. Dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa dib loo dooranayay, ayada oo la filayo in jamhuurigu ay sii haystaan maamulkooda aqalka hoose. tartamada senedka. Demokraatigu waxa ay guulo ka gaareen gobolka California.
I am committed to taking on the big fights to protect our freedoms.
Waxa iga go'an in aan qaado dagaalo waaweyn si aan u ilaaliyo xurriyadeena iyo in aan ilaalino dimuqraadiyadeena. Waxa sidaas yiri Adam Schiff oo ah dimuqraadi hadda loo doortay aqalka senedka. Maamulka senedka ayaa waxa go'aamiyay dhowr kursi oo muhiim ah oo natiijadoodu ahayd mid aan la hubin, sida tartamada Ohio iyo midka Montana ee Tim Shea oo jamhuuri ah uu kaga adkaaday Senator John Tester oo dimuqraadi ah kursigana ku fadhiyay. Waxaan rabaa in aan u mahadiciyo shacabka Mareykanka, ayuu yiri madaxweynaha la doortay Donald Trump. Isaga oo haysta maamulka senedka, Trump waxa uu awoodi doonaa inuu ansixiyo xubnaha uu u magacaabo maxkamadda ugu sarreysa dalka ee maxkamadda sare ee Mareykanka, wuxuuna haystaa marin fudud oo uu ku meelmariyo ajandayaashiisa sharciyeed. Casey Bergard waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda George Washington University.
With a majority for Donald Trump, he can not only confirm his cabinet secretaries without having the Democratic
aqlabiyadda uu haysto Donald Trump kaliya kuma ansixin karo xubnaha golaha wasiiradiisa isagoo aan u baahan taageero dimuqraadi, ee waxa uu xitaa ansixin karaa wasiirka ku-xigeenada. Waxaa jira kumanaan magacaabis oo ay tahay in la sameeyo oo ah hay-adda fulinta iyo si gaar ahna maxkamadaha dalka. Jamhuuriyiinta ayaa markii ugu dambeysay maamulaya labada aqal ee Kongareska labadii sano ee ugu horreysay ee muddo xileedkii hore ee Donald Trump uu madaxweynaha ahaa ee 2017.
Mahadsaned Axmed Cali Sheekh ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A, waxaa soo jeedinaysa Zahra Cilla Nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A ee toddobaadkan. Waanu ku eegayno doorashooyinka Soomaaliland ku soo foola iyo doorka warbaahinta ee xilliga doorashooyinka iyo nabadgelyada. Dadweynaha Soomaaliland waxay maalinta Arbacada ee toddobaadka dambe u dareerayaan codbixinta doorashooyin isku sidkan oo noocoodu ku cusub yahay. Inkasta oo sanadkii 2021 la qabtay doorashooyin isku lamaan oo isku mar la dooranayay golayaasha deegaanka iyo wakiilada, haddana waa markii ugu horreysay ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda hal mar doorashadooda la wada qabanayo, taasi oo saddexda ugu sarreeya ay noqon doonaan xisbiyada 10 sannadood ee soo socda noqon doona xisbiyada siyaasadda. Guddiga guud ee doorashooyinka Soomaaliland waxay sheegeen in doorashadan ay isku diiwaan geliyeen dad ka badan 1 milyan oo qof oo qaatay kaararka codbixinta, sida uu tilmaamayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf.
Tirada codbixiyaasha kama dambaysta ahi waxa weeye 1,204,000 qof. Goobaha laga codeynayna waxa weeye waa 2,416 goobood oo miyi iyo magaalaba ah.
Dadka reer Soomaaliland waxay kala dooranayaan 3 musharax oo u tartamaya madaxtinimo, kuwaasi oo kala ah madaxweynaha haatan talada haya Muuse Biixi Cabdi, musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro, iyo musharaxa xisbiga u cid Injineer Faysal Cali Waraabe. Waana 3 musharax ee ku tartamay doorashadii hore ee 2017. Waxaanay doorashadani ku soo beegantay iyadoo ay weli jiraan xaalado ka dhashay ololihii doorashadii hore iyo kala qaybsanaan bulsho oo muddo 7 sannadood si weyn loo dareemayay kala fogaanshaha aragtiyaha muxaafidka iyo mucaaradka. Guddoomiyaha dalladda Sonsaf oo ay ku bahoobeen ururada bulshada rayidka Soomaaliland Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaan weydiiyey saameynta ay doorashadan ku yeelan karto xaaladihii ka dhashay ololihii doorashadii hore iyo hadalladii xanafta lahaa ee hawada laysku marinayay 7 sannadood ee ugu dambeeyey, kuwaasi oo u muuqda kuwa kala qaybiyay bulshada.
Kolley waa run oo dee intaad ka warqabto doorashadii hore ee dhacday 2017, wixii ka dambeeyey waxaa bilaabmay xanaf ay keentay doorashadii waqtigaas dhacday, ama ha noqoto mid qabyaaladeed ama ha noqoto mid siyaasadeed. Xanaftaasi waxay socotay ilaa 2023 oo runtii ay ahayd sidii loo qaban lahaa doorashadii doorashada ku xigtay oo muddaysnayd 5 sano ka bacdi in la qabto. Wixii dib u riday ee 2 sano loogu daray waxay dhibaatada ugu weyn waxay ahayd isfaham la'aan iyo dhibaato ay keentay doorashadii waqtigaa hore dhacday. marka waxaad moodaa mar walba in hababkan xisbiyada badan ay ka awood roon tahay hababkan qabiilka badan oo in qabiilka uu brayority u yahay bulshada reer Soomaaliland ayaad moodaa. Marka taasa waxay keenaysaa in marka hadhow dowlad doorashadii la galo ama waqtiga kaambeynkii ololaha lagu jiro in lagu ololeeyo hab qabiilaysan oo aan lagu ololeynaynin hab principle ama mabaadi bulshada loo sheegay laga dhaadhicinayo. Marka taa inteeda badan anagu dee waxaan u aragnaa in dhinaca siyaasiyiinta ay ka imanayso muxuu ahaa kala qaybsanaanta bulshada dhexdeedu, waayo haddii ay dee siyaasiyiintu ay dadka u sheegaan mabaadi ay doonayaan in xisbigooda ama muxuu ahaa inay talada dalka qabtaan in lagu doorto, haddii ay dadka u sheegaan waxaan isleeyahay waxaan meesha way ka bixlahay. Marka waxaad moodaa saara inay sikeen anqasan yihiin hababkii xisbiyada badnaa iyo hababkii qabyaaladdu.
Guddoomiyaha Soonsaf Anwar Cabdiraxmaan ayaa mar kale weydiiyey doorka ay ururada bulshada rayidka ahi ka qaadan karaan hoos u dhigga xaaladda keeni karta nabadgelyo darro xilliga doorashada.
Waa su-aalsa wanaagsan wada saara. Horta mid baan kuu sheegayaa, ururada bulshada rayidka oo ay Soonsaf hogaaminayso waxaanu la kulannay weegii tegay saddexda musharax xisbi ee xisbiga kulmiye, xisbiga wadani, xisbiga wicid. Exactly su-aalaha aad sheegaysa laftoodaan kala hadlaynay, waxaananu muxuuha u bandhignay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin sida ololaha iyo loo galayo haddii laba kulmiye ay tahay waafaqsanaato, xeerarkii ama code of conductkii la samaystay inay waafaqsanaato waa qodob. Qodob kale kala hadlayna waxay ahayd muxuuha doorka ay ururada bulshada ay ku leeyihiin waa doorashooyinka habsami socodka doorashooyinka. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa natiijada ka soo baxda doorashada si aanay hadhowtoole dhibaato badan inoogu abuurin in qof waliba ama musharax waliba aragtidiisa inaanu wax ka weydiino iyadoo loo raacayo dee shuruucda iyo xeerarka dalka yaala. Marka musharax kasta, saddexda musharax madaxweyne way soo dhaweeyeen, waanay muxuu ahaa nala qaateen in nin waliba muxuu ahaa wixii halkaa ka soo baxa haddii lahayd natiijada uu ku qanci doono. Intaa waxa dheer waxaa jira dee dad is-abaabulay oo ah ganacsato iyo culimaauddiin iyo madax dhaqameedyo oo iyaga laftoodu aanu la kulannay oo doonaya haddii ilaahay yidhaahdo inay markhaati ka noqdaan natiijada doorashadaas sida ay u dhacdo, hadhow torana ciidaha ku qanci weyda ay ku qanciyaan marka laga yimaado shuruucda iyo xeerarka iyo nidaamka u yaala. Kolle waad garanaysaa.
Warbaahinta Somaliland ayaa loo arkaa inay kaalin muhiima ka qaataan fidinta hadallada xanafta leh ee keeni kara isku dhaca bulshada ee siyaasiyiintu ay isku gudbinayaan, waana ta keentay in toddobaadyadii ugu dambeeyey dhammaan gobollada Somaliland laga waday olole wacyigelineed, aqoon isweydaarsiyo iyo tababaro, kuwaasi oo loo qabanayay wariyayaasha kala duwan. Waa kan guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solcha, Shaafici Maxamed Ibraahim, oo ka waramaya tirada saxafiyiinta ay tababareen.
Waad mahadsan tahay Sahra. Muddooyinkii u dambeysay ururka saxaafadda Somaliland ee Solcha waxa uu waday tababaro la xiriira doorashooyinka iyo qaabka ay wariyaashu u taminayaan ama ay uga waramayaan. Tababarada waxaa laga qabtay dhammaan gobollada dalka oo dhan, gaar ahaana goobaha goobdoorashooyinku ay ka jiraan ama ay ku sugan yihiin wariyaashu. Waxaa diiradda lagu saariyay sidii wariyaashu ay usoo tabin lahaayeen warar dhexdhexaada, islamarkaana xogta ay ku qaadan lahaayeen Komishinka Doorashooyinka Qaranka. Waxaan kaloo ku tababaraynay xeerka anshaxa saxaafadda ee ay kala saxadeen Komishinka Doorashooyinka Qaranka, ururka Solcha, wasaaradda warfaafinta, iyo ururka saxaafadda haweenka ee Wuja. Waxaan ugu talagalay inaan ku gaadhno 400 wariye oo ku kala sugan dhammaanba gobollada dalka.
Guddoomiyaha Solcha Shaafici Maxamed Ibraahim waxa kale oo uu sheegay baahida keentay in markii ugu horreysay muhiimad intaasi leeg la siiyo doorka saxafiyiinta ee xilliga doorashada iyo nabadgelyada.
Baahida xilligan keentay in la tababaro wariyaasha waxa weeyaan, markastoo doorasho dhacayso tiirka ugu ballaaran ee doorashooyinka ka shaqeeya waa wariyaasha, sidaa daraaddeed iyadoo laga fogaanayo fake newskii iyo wararkii been abuurka ahaa iyo wax kasta oo kicinaya caadifada iyo bulshada, waxaa lagu talagalay inay wariyaashu ku baraarugsanaadaan in doorashooyinkan dhacaya ay door muhiima ku leeyihiin, islamarkaana ay qaataan doorkaasi. waxaan mudnaanta siinaynay maadaama doorashadani ay tahay doorasho madaxtooyo iyo mid ururo isa saaran, islamarkaana ay xasaasiyadeedu iska badan tahay inaanay ku milmin oo aanay qeyb ka noqon, islamarkaana ay door muhiima ka qaataan sidii doorashadaasi si nabad ugu dhici lahayd. dhammaanba wariyaasha reer Somaliland ee ka waramaya dalka inay qaataan mas-uuliyadda saaran ee ah soo tabinta wararka iyo dhacdooyinka ka dhacaya dalka si aan caadifadii ku dhisnayn, si aanay cidna ugu xaglinayn.
agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Mustafa Cabdi Ciise Shiine ayaa isagoo warbaahinta la hadlayay kadib markii ay saxeexeen xeerka anshaxa saxaafadda ee u dhexeeya saxafiyiinta iyo guddiga doorashooyinka waxa uu sheegay doorka ay saxaafaddu xilligan qaadan karto.
Xilliga Soomaaliland waxay gashay xilli xasaasi ah, waxaanu galay xilli doorasho. Xilliga doorashada waa xilli dadku kacsan yihiin, caatifadu kacsan tahay, shucuudu kacsan yihiin, madax ilaa mijaba. Cidda kaliya markaa la doonayo dadka caatifadaysan inay dhex noqoto oo ay dejiso runta sheegto waa inaga. Kow, waa inaanu ka ilaalinaa wararka wax excitation ah, inaynu buunbuunino oo siyaabaha mararka qaar dhici jirtay iyadoo maalmaha ugu daran maalmaha doorashadu dhacdo ee la sugayo natiijada. Maalmaha waxaa dhacday in dadka qaar hor ordaan oo yidhaahdaan warar hor dhaca way sheegay in maaragtay xisbiyabal tirinta layka horeeyo waxyaabaa isku dira dadka ka mid ah xisbiga tirintaas horeeya haddii baritoola lagu dhawaaqin laga guuleystay dadweynuhu waxay u qaadanayaan dee in laga boobay oo laga shubtay. Marka waxaa muhiim ah inaad sugtaan mar haddaad go-aanka garsooruhu sheegayay aad suuq ka sheegta adaa liir gareeya markaa kiiskii adigaaba go-aanka gaaray marka dambiilayaal been noqonayna.
Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Mustafa Shiine waxa kale oo uu sheegay doorka warbaahinta iyo wararka ay tabinayaan ay ku yeelan karaan kicinta bulshada iyo colaadaha.
Marka saxaafaddu ma soo gudbiso aragtiya iyadu leedahay, laakiin waxay xibaartaa aragtida dadka shacabka ah, waxayna gaarsiisaa madaxda, waxay soo qaataa fariinta dadka madaxda, waxay gaarsiisaa shacabka. Inagu bridgeka bernahay, marka waxaan idinku codsanayaa inaynu dalkeena ilaashano. Waayo tan haddii nagu dunto qof la saxaf noqon maayo, dadkeena lamid noqonayna kuwa qaxayn ka mid noqonayna, way nagu dhacday 49-kii nin walba xaafadiisa u ah maybe aniga iyo mid kale amaa soo arnaa mulayna anugu kamaan qaxayn argeysa.
Doorashooyinka loo ballansan yahay inay Soomaaliland ka qabsoomaan 13-ka bisha Noofambar ayaa sidoo kale ku soo beegmaya iyadoo magaalada Laascaanood oo ka mida meelihii doorashadii 2017-kii sida weyn loogu codeeyey ay haatan ka maqan tahay gacanta Soomaaliland. Sidoo kalena ay soo mareen jabhado xukuumadda kasoo horjeeda mucaaradkana garab siinaya iyo qalalaase iyo amni darro meelaha qaar ka dhacay, taasi oo keentay in dadweynaha rayidka ahi ay walaac ka muujiyaan amniga iyo xasiloonida xilligan doorashada. Taasina waxay keentay in dad badan oo waxgaradihii isku hawlaan sidii ay dadaal uga geli lahaayeen adkeynta nabadgelyada iyo xoojinta amniga xilliga doorashada iyo kadib marka ay soo baxdo natiijadu. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa talaadii waxay ku eedeysay ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya inay afduub, jirdil iyo dilba ay u geysteen dad la rumaysan yahay inay hogaaminayeen mudaaharaadyadii loogu soo horjeeday dowladda dalkaasi oo dhacay intii u dhexeysay bilihii Juun iyo Oogost. Dibadbaxyada ayaa salka waxa ay ku hayeen caro ka dhalatay xeerkii canshuur kordhinta ee ay soo rogtay xukuumadda Kenya oo rabshado xoogan dhaliyay. Wariyaha v o a Maxamed Yuusuf ayaa warbixintaas soo diray, waxaa noo soo koobaya Cabdiqaadir Samakaab.
Kooxda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in saraakiisha laamaha ammaanka ee Kenya ay dadka la afduubtay ku hayaan xabsiyo sharci darro ah oo ay ku jiraan meelo kaymo ah iyo dhismayaal laga guuray, isla markaana ay u diideen inay la kulmaan qoysaskooda iyo qareennada u doodaya. Mary Mwangi oo ku nool deegaanka Kiriangi ee miyiga bartamaha Kenya ayaa sheegtay in wiilkeeda ay ku weysay mudaaharaadyada oo kumanaan dhallinyaro ah isugu soo baxeen iyagoo ka caraysan sharciga canshuur kordhinta. Waxay sheegtay in wiilkeeda Kennedy Inyaro oo 20 jir ah uu ka qayb qaatay dibadbaxyadii dhacay 25-kii Juun, markaasoo mudaaharaadayaasha ay xoog ku galeen xarunta baarlamaanka kadib markii sharci dejiyayaasha ay meel mariyeen xeerka canshuur kordhinta. Mwangi ayaa sheegtay in muddo 4 maalin ah oo ay raadinaysay wiilkeeda ay ugu dambeyntii meedkiisa ka heshay qolka mahidadka ee magaalada. Waxay sheegtay in baaritaan lagu sameeyey dhimashada kadib la ogaaday nabar ama dhaawac madaxa kaga yaalay. Kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in 16 qof lagu dilay dalka oo dhan toddobaadyadii ay socdeen mudaaharaadyada. Human Rights Watch ayaa ku eedeysay hay-adaha ammaanka ee Kenya inay ka dambeeyeen afduubka, jirdilka iyo dilalka dadka loo arko inay hormuud ka yihiin abaabulka iyo ka qayb qaadashada bannaanbaxyada. Human Rights Watch ayaa ku eedeysay hay-adaha ammaanka ee Kenya inay ka dambeeyeen afduubka, jirdilka iyo dilalka dadka loo arko inay hormuud ka yihiin abaabulka ama ay ka qayb qaadanayaan dibadbaxyada. Mousi Sengun oo ah madaxa Human Rights Watch qaybteeda Afrika ayaa sheegtay in booliska ay ku lug lahaayeen afduubka oo dadka ay geeyeen saldhigyada booliska, mararka qaarna jirdil u geystay iyadoo dadka ay ku jiraan gacanta booliska. Waxay intaa ku dartay inaysan faahfaahin ka haynin dadka dhintay iyo sida ay wax u dhaceen, laakiin dad goobjoogayaal ahaa afduubkooda ay u sheegeen in shaqsiyaadka kaxistay ay ahaayeen ciidamada amniga. Sengun ayaa sheegtay in qaar ka mid a dadkii la kaxaystay la jirdilay lana dilay. Cilmibaarayaasha Human Rights Watch ayaa la hadlay 57 qof oo ay ku jiraan dhibanayaasha, xubnaha qoysaska, saxafiyiinta, shaqaalaha baarlamaanka iyo saraakiisha booliska. Dadka la wareystay ayaa sheegay in askarta booliska ay ugaarsadeen dhibanayaasha, laakiin markii la ugaarsanayay ay saraakiisha xirnaayeen dhar cad iyagoo wejiga soo duubtay isla markaana watay baabuur aan wax calaamada lahayn. Xubnaha qoysaska dadka la raafay, kooxaha xuquuqda aadanaha, qareennada u doodaya iyo hay-adaha dowladda ayaa waxa ku adkaatay inay helaan halka ay ku sugan yihiin dhibanayaasha oo ay raadinayeen. Madaxa Human Rights Watch xafiiskeeda Afrika, Mousi Sengun, ayaa sidoo kale sheegtay in meydad badan oo dadka la afduubtay ah mararka qaarkood lagu arko wadooyinka, marna meelaha dhagaxa laga qodo oo la rumaysan yahay in lagu soo tuuray. In badan oo ka mid ah meydadka waxaa ka muuqday calaamado jirdil iyo xubno jirkooda oo la googooyey, taasoo muujinaysa wixii ay kala kulmeen gacanta kooxii afduubtay, ayay tiri, iyadoo intaa ku dartay in badan oo ka mid a meydadka aan lagu wareejinin xubnaha qoysaskooda. Madaxweynaha Kenya William Ruto oo dhammaadkii bishii Agoost ka hadlay kulan ka dhacay magaalada Kisumu ayaa sheegay inuusan ka warhaynin wax afduub ah oo dadka loo geystay. Wuxuu xubnaha qoysaska ugu baaqay inay magacyada u soo gudbiyaan si dowladda ay tallaabo u qaado. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in warbixinada afduubka dadka la la'yahay ee dilalka ay yihiin kuwo si wanaagsan loo diiwaangeliyey. Waxayna ugu baaqday madaxweynaha iyo hay-adaha kale ee dowladda Kenya inay la xisaabtamaan kuwa ka dambeeyey.
warbixintaasi uu diyaariyey wariyaha v o a maxamed yuusuf, waxaa soo jeedinaya cabdiqaadir samakaab. Haatana waxaad nooga barteen mar kale oo kale. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii. waxaad marti ugu ah dhaktar amiin cabdulaahi maxamed samakaab oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca caruurta, waxaana dhakhtarku uu ka howlgalaa cusbitaalka Samakaal ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurada ugu badan ee ku dhici kara caruurta, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha.
Cudurada caruurta ku dhaca marka laga hadlo waddankeenna iyo waddamada lamidka ah waxay u badan yihiin cudurada oo keeno waxyaabaha jeermiska ama ilmaaragtada. Waxay isugu jiraan kuwo ku dhaco neefmareenka iyo kuwo ku dhaco dheefshiidka iyo nafaqadarada oo ka dhalata cudurada jeermiska qaarkood, sida tusaale ahaan cunuga jadeecada markay ku dhacdo kaleeto post-measles complication ahaan oo ilmo ugu dhacdo nafaqdarro. Marka cuduradaas oo kale kamida waxaa ugu caansan cudur nimoniya la yiraahdo oo ah feeraha inuu ku dhaco ama sambabaha inuu jiradaan ilmaha yaryarka, taasoo keento ilmaha inay xaalad halis galaan ee u dhiman karaan. Waxaa kaleeto ku dhaco sidoo kaleeto waxa loo yaqaano gastritis oo ah inay caloosha oo kaleeto ay jirato oo infection ama caabuq oo ku imaado, taasoo keeni karta shuban ama matag iyo waxyaabaha lamidka ah. Waxaa soo raaco oo kaleeto iyadana cudurada ay ka mid tahay malaariyada oo kaleeto iyadana ku dhici karta, maadaama waddanka meelo ka mid a ay yani ku badan tahay plasmodiumka oo waxaa jira deegaano aada looga helo. Marka markii lasoo koobo cudurada ugu badan ee ilmihiina ku dhaco, weliba ilmaha 5 sano ka yar ee qaarkoodna dhibaato gaarsiiyaan, kuwaasaa ka mid a. Waxaa jiro kuwa la talaalo iyo dadka qaar oo aan talaalka fahamsanin oo aan isticmaalin. Marka waxaa dhihi karnaa cuduro laga hortegi karo oo common disease oo ilmaha dilo ama u jiradaan ayaan ka midnahay wadamada ilmahooda oo ku dhaco oo dhibaatada kasoo gaarto.
markana su-aalaha dhegeystayaasha, dhegeystaha ugu horeeya.
Magacaygu waa Faadma Cabdiraxmaan Jeele. Waxaan rabaa Doctor Amin Samakaal inaan weydiiyo inta nuuc uu kala baxo shubanbiyoodka iyo calaamadaha lagu kala garto.
Shubanbiyoodka ama shubanka markaan caadiyan ka hadalno wuxuu u kala baxaa ilaa iyo labo marna saddexa la dhigi karaa. Waxaa jiro mid la yidhaahdo sida hay-adda caafimaadka adduunka ay u kala qaybisay acute watery diarrhea oo ah shuban acute oo waxa waaye biyo ama water diarrhea lahaa. Waxaa jiro asigi oo dhiig lahaan karo ama dysentery la dhaho, iyo waxaa jiro mid persistent diarrhea lahaa oo ah markii ay jirto wax ka badan 14 maalin. Saddexdaas qaabaa loo kala qaybiyaa. Waxa sababa waxaa ka mid ah sida haddaata sheegnay oo kaleeto waxa loo yaqaan gastroenteritiska oo ah in caloosha ay jirto kaleeto ilmaha waxyaabaha ugu badan ku soo bay ka mid tahay. Ayadana waxaa sababa inta badan jeermisyada sababa, virus baa sababi karo, bacteria sababi karto, iyo waxyaabaha la halmaalo. Marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha caruurta ku dhaco oona u baahan in ilgooniyo lagu eego.
Bismillah. Magacaygu waa Xasan Ibraahim Maxamed, waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa sababa in ay caruurtu qaarkood ay noqdaan fadhiid.
Ilmaha inay fadhiid noqdaan waxaa sababa oo sababta keenta ka mid ah haddii aan ka hadalno tusaale ahaan ilmaha fadhigo kaleeto ku daaho oo istaagi waayo, waxaa jira waxa developmental delay oo ah cunuga xaalada soo wajaho aawadood inay ku imaan karto inuu tadawurkii uu sameynayo oo waqtigiisii kadib dhaco. Developmental delay ayaa lahaa. Haddii oo problem kala jirinna dib uuna u dhacaa mooyaane cunugu uu kasoo kabtaa. Waxaa kaloo jiro ilmo macnaha ay ku yar yihiin waxyaabaha jirku u baahan yahay oo nafaqooyinka oo kaleeto. Marka mostly waxaa la dhihi karaa waxaa sababa developmental delay, waana wax laga soo kaban karo oo cunuga hadduu iyaan joogo wuxuu ka daahayaa waqtigiisi mooyaane inta badan la arko in ilmuhu ay kacaan, ay gadaal ka kacaan.
Bismillah. Anigoo magacaygu yahay Deeqo Axmed Xasan, waxaan weydiinayaa dhakhtarka talaalka caruurta la talaalo maxaa faa'iidada uu leeyahay, haddii la iska dhaafase maxaa problem oo imaan kara?
Talaalka caruurta la talaalo faa'iido weyn uu leeyahay, dhakhaatiirtana si aad iyo aad uga hadlaan. Talaalku waxa waaye sidaan hore uga soo hadalnay waxyaabihii cunugan dhibaatada ku keenayay ilmo aragtada ah ama jeermiska ahay cuduro kala duwan sababayay, cuduradaas oo cunuga naftiisa halis gelin karo, keeni kara qaarkood dhimasho ama qaar cunugi naafa ku keeni karo ama jir adag ku keeni karo inuu ka hortag u helo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala jirka bini'aadamka wuxuu u sameeyey system difaac ah. Systemkaas difaaca jirka oo immunity-ga wuxuu Ilaahay awood u siiyey waxa oo la diriro oo la dagaalo oo ku guuleysto in haddii mar kale ay ku soo laabtaan uu ka diyaarsado waxa la memory cells ama system uu ku xasuusanayo iyo ciidamo gooniya oo hadhow hadduu dib u soo laabto iska dhicinayo oo yacni jirkii ka difaacayo weliba si la hubo uga difaacayo. Ayadoo taas laga faa'iideysanayo bini'aadamka wuxuu sameystay talaalkaanu soo saartay. Talaalku wuxuu yahay waa jeermiskii oo awooddiisa la dhimay ama wixii jeermiska keenayay jirkiisii ama wax ka mid oo lasoo jaray oo qofkii bini'aadamka ah lagu shubay meel laga siiyebo. Markaas waxaa imaanaysa inuu jirka bini'aadamka uu la dagaalo ama difaaci jirka uu dagaal la galo. Dagaalkaas markuu la galana waa dagaal loo diyaariyay hadhow inuu ka guuleysan karo. Ka guuleysigaas uu ka guuleysto waxaa dhaceysa haddii cudurkii rasmi uu cunugii soo ataaga ama jeermiskii inuu difaaci jirkiisa uu iska ilaaliyo oo iska difaaci karo ama iska celin karo. Taas waxaa ka dhalanaysa faa'iido ah in dhibaatadii cudurka uga imaaleed hadhow cunugaaga meesha ay ka baxdo. Tusaale ahaan cudurada la talaalo waxaa ka mid a jadeecada, waxaa ka mid a qiixdheerta, waxaa ka mid a cudurka dabeysha oo naafo keeno. Waxaasoo dhan waxay awood u siinayaan cunuga la talaalay haddii si rasmi oo jeermiska usoo weeraro inuu difaaca jirkiisa iska celiyo. Waxay meesha ka saaraysaa ee baajinaysaa dhibaatadii uga imaaleed cunugaas talaal xumida. Waxaa marka xusid mudan qodobka markii aan ku laabto dadkeena Soomaaliyeed talaalka ayagoo og inuu talaal jiro, haddana qaar badan oo ka mid ah haddii ahaan lahayd inuu si qalad u fahmaan oo aysanba aaminsanayn muhiimadda uu leeyahay, ama qaarkood ay u arkaanba wax dhibaato gaarsiin karo cunugoodii inaysan ilmaha talaalin. Waxaa aragnaa magaalada Muqdisho oo caasimadda waddanka oo talaalkii degmo walba uu ku yaallo MCH ama xarun caafimaad oo talaalka laga bixiyo iyo isbitaallo iyo isbitaallada waaweyn ee dowladdu leedahay gacanta ku hayso in dadka talaalkooda haddana ilmihiina ay coverage-ka talaalka oo percentage-kiisa aad u yar yahay markii loo eego magaalada caasimada oo 50% wax ka yar ama agagaarkeeda u joogo, taasoo marka muujinayso wacyigelin la'aanta talaalka ilmaheena. Waxaana ka soo baxday consequence-ga ah inaad aragtid in cuduro haddii la talaalo meesha ka bixi lahay ama yacni yaraa lahay dhibaatadooda inay ilmo badan ay u dhibtoon yihiin, hadday ka mid tahay jadeecada dhibaatada ka dhalanayso, nafaqadarada ayada kadib jeed imaanaysay, iyo xaalado kaleeto fara badanba. Marka waxaan dhigi karnaa talaalku waa wax muhiim ah cunuga, haddii la talaalana wuxuu ka difaacayaa cuduradaas faraha badan oo dhibaatada badan gaarsiin karo.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Amiin Cabdulaahi Maxamed Samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurada caruurta kana howlgala cusbitaalka Samakaal ee ku yaala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono sidaayo nabadgelyo. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinayaa Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno hanaanka siyaasadda ee dadka soomaalidu haatan ay ku dhaqmayaan xilligii burburka kadib oo qaabka dimuqraadiyadda iyo nidaamka federaalku ma yahay mid ku filan in dadka soomaalida lagu gaarsiiyo sharci iyo kala dambeyn, iyadoo dowladduna ay dadaal noocaasi haata ay waddo, mise dadku waxa ay u baahan yihiin xilligan adag ee qabyaaladda iyo kala qaybsanaantu ay jirto gacan adag oo bira ama xukun meel dhexe looga taliyo in soomaaliya laga hirgeliyo? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qayb galayay Professor Xadiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Haashi Yuusuf. waxaa ku bilaabaya Professor Xadiin Cali Yuusuf.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Yaasiin oo ku salaamaya adiga iyo V O eda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. way ummadda Soomaalidu waa dad dhibaatada aan dowlad fican weli soo arag oo qabyaalad iyo dhibaato la kulantay. haddii saa lagu sii daleeyahdo waxaa tiin dowlad madax badan madax banaane waxaa la sameeyo qabiil bicadiyan way waxaan xasuusanaa 60s ilaa 69s waddanku meesha ugu xun buu gaaray. waxaana gaarsiiyey waxay ahayd 82 xisbimo kala sameeyey oo kulli qabiil ku saleysan. sidoo kale maanta waxaan dalku u baahan yahay dad tiim ah ama koox noocaas ah oo dalka badbaadisa oo iyagu ummadda Soomaaliyeed qabyaalada ka saara oo baarlamaankan hadda nidaamkan hadda baarlamaaniga ah ee aan shaqaynayn dalka la haray isagu wuxuu rabaa samaysanaya oo dastuurkii bedelaya, yacni iyagaa waxay fiirsanayaan dantooda gaarka ah. waxaa loo baahan yahay tiim adag oo isku xiran oo inta dalka qabta kuwa kan ka tala baxa ummadda Soomaaliyeed sidii waagi kacaanku u badbaadiya loo baahan yahay.
Caaqil Cabdirashiid Haashi Yuusuf.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa idin salaamayaa Yaasiin Ciise Wardheere iyo Professor Kaba. xilliga hadda lagu jiro waxaanu soo marnay civil war, waxaan maraynaa 30 sano. beeluhu waa hubaysan yihiin. waqtiga hadda ahay waxaa keliya oo uu qaban karaa in la helo sharci kala dambeyn nidaam, in la sameeyo maxkamadii dastuurka ahayd la sameeyo, haddii madaxweynuhu uu khaldamo tilaabo laga qaadi karo, baarlamaanka laga qaadi karo, golaha wasiirada laga qaadi karo. laakiin maantay nin isu keeni kara oo xoog isugu keeni kara dalka Soomaaliya ma jirto. beel walbaana waa hubaysan tahay, waxeedana la soo baxaysaa haddii nin ka midihi uu tilaabo noocaas ku dhaqaaqo.
waxaan ka hadlayaa koox wadaniyiina oo dalka gacanta ku dhiga. sababtu waa maxay? maantay dalka wax u soo socda horumara ma jiro. shisheeya gacanta ku haya, dadkii shalay dumiyey oo dumintiisa qayb qaatay baa maanta talaysa gacanta ku haya oo lud kula jira. dadka hadda Soomaaliya mas-uulka fiiri maan kasoo bilow Cabdiqaasim ilaa maanta oo aan marayno maxaa waqti ugu dma ilaa intaaso madaxweyne soo maray iyo ra-iisul wasaare iyo kulli jaran baa la magacaabaya, ra-iisul wasaare la magacaabaya, madaxweyne la magacaabaya, kulli ma shaqeynayaan. sababtoo ah dastuurkan hadda haddii leeyahay maxkamadaha la sameeya ama dastuurka la sameeya yaa fulinaya yaa raacaya. madaxweyne suurba sameynaya, ra-iisul wasaare suurba sameynaya, wasiirku, jaranku, baarlamaanku wax ranba sameynayaan. cid qaban kartaa ma jirto. iyadoo loo jeedo baa dulmigii iyo baadilkii iyo yani wadanka baa la gadanaya iyadoo loo jeedo. wax isbedelaya ma jiraan haddaan la helin koox Soomaaliyeed oo dalka badbaadisa. waxaan arkaa inay yihiin xoog lagu maquuninayo kuwa qarannimada diidan. maxaa saaray dadka Soomaalida maanta hadday helaan hoggaan fiican way raacayaan, hubkana ma rabaan. sababtoo hubka way isku badbaadinayaan. hadday helaan dowlad iyo qaran badbaadiya hubka waa laga urinaya. dowladnimadu waxba ida xalisa.
caaqil Cabdirashiid, waa dhageysanaysaa sidaa brofesorku uu ku doodayo dadka soomaaliyeed waa hubaysan yihiin baad leedahay, laakiin hubka haddii dadka laga dhigo oo dib laysoo celiyo nidaam ay isku doortaan oo konsulada ee nidaamka hoos laga soo dhigo, maxaa diidaya in dadku markaasi ay yeeshaan maamul dhexe oo meel dhexe looga taliyo?
Waxaa dadka la rabaa inay xasuustaan guri soomaaliyeed oo aan maanta qori olma jiro, maadaama ay saas tahay waxaa loo baahan yahay sistam dadka hubka looga aruuriyo, damaanad qaad amnigoodana in la tusiyo, maxkamad dastuuriyana la sameeyo, markaasaa wax la falowgarayn karaa. Laakiin ma ay jirto qoys ama beel maanta hubka xoog looga qaadi karaa, ma jirto.
Brofesor, haddii ay dadka soomaaliyeed ay weli ku tiirsan yihiin ciidamo shisheeye oo beesha caalamka ku tiirsan yihiin oo aan ciidan soomaaliyeed oo adag oo dalkii iyo dadkii iyo amnigii iyo hubdhigistii geli kara, sidee ku iman kartaa xukun hal gacan ku jira oo dadka lagu midayn kara ama tiim adag lagu heli kara?
Haddii madaxweynaha waddanka la doorto ama ra-iisul wasaarihiisa ay tiim fiican noqdaan oo iyagu ay go-aansadaan inay hawsha fuliyaan, soomaalidu waxaa layihahdaa afrika oo dhan sida waa madax nool weye, iyaga ayaa fulinaya wayna sameynayaan hadday iyagu dacadihiin. Muhimmadu waxa weye in la helo dad daacad u ah dalkan inay wax ka qabtaan, laakiin qofku hadduu ka fakarayo kursi iyo dhaqaale iyo qabiil iyo urur amar ka qaadanaya wadumashaya ka fakarayo muxuu ahaa see kusoo noqota maahan. Waxaa rabaa tiim soomaaliyeed ama koox soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalka qabta oo wax alla wixii qarnimo kasoo horjeeda lacagta marinaya. Shacabka soomaaliyeed maanta waxay doonayaan nabadgelyo, waxay doonayaan horumar, waa daaleen qoriga haddii inta laga qaado uu amni helayo qofka soomaaliga maanta deer bu u yahay. Laakiin ilaakiin yuu u dhiibtaa militariga soomaaliyeed maanta ilaa 12,000 si marayaan iyaga qaban kara haddii helaan hogaan fiican iyo tababar iyo maamul fiican day helaan. Laakiin haddii muxuu ahaa siyaasiyiinti ay kala qaybiyaan oo qabiil loo kala qaybiyo oo qoriyii loo kala ido hubkii dowladdu lahayd maalinba nina gooni loo baxo waa qabiilka wali taagan. Waxaas oo dhan waxaa keenaya waxa weeye musuqmaasuq iyo cadaalad darada dowladda ka jirta weeye lafteeda oo xukuumadda ka jirta. Laakiin haddii xukuumadda la arko inay tahay xukuumad soomaaliyeed oo wanaagsan oo wax qabanaysa oo daacada ummad waa raacaysa, dalkana waxaa u baahan yahay dad soomaaliyeed oo mas-uuliyiina oo u istaaga inay dadka badbaadiyaan.
Ugu dambeyntii Caaqil Cabdirashiid, muxuu yahay xalku?
Ciidan kasta oo la helo oo loogu talagalo inuu dadka hubka ka dhigo ama tiim kasta oo yimaadaa, dadka shacabka ahi waxay rabaan inay helaan damaanad qaad iyo kalsooni. Ciidanka kan iyo tiimkan yimid horta ayaga maxaa sharciya oo ayaga saloo hadday khaldamaan maxay tahay labada laga qaadi karo? Wax qoran ma jiraan. Haddii la helo wax qoran oo nidaama oo la raaco oo la access garan karo oo ninka jaranka ama askariga ama madaxweynaha hadduu mistake galo tilaabo laga qaadi karo, wax qoran hadday jirto taasi waa wax dhici karo oo qofku kalsooni buu qabi karaa, hubkiisana waa dhiibi karaa, dowladdana waa kalsoonaan karaa. Laakiin ninkii shalay reer hebel ahaa xukunkana yimid askarina noqday qorina sita, wax asaga tilaabo laga qaadi karo sharciyo qoranna aysan jirinin si aad qorigaaga ugu dhiibtaa oo asaga aad magan ugu noqotaa wax adag u yaal. Xalku wuxuu yahay marka ugu horeysa dastuurka in wax laga bedelo, system la sameeyo, systemkaasna la falowgarayo.
Professor Ugudamxiyadiin, muxuu xalku?
Horta dastuurka iyo haddu qoran yahay midba ku meelgaar ah, sharci baa jira, maxkamadaa jira, waa in soomaali lagu sameeya oo dad soomaali sameeyaan oo muddo kooma lagu sameeya oo la dhammaystiraa isagaan lagu dhaqmaa. Waxaa rabaa dadkii dastuurka fulin lahaa, sharciga fulin lahaa, ciidanka amri lahaa, dadka qabyaalad ka dhex saari lahaa, cadaaladda keeni lahaa, ummadda u garsoori lahaa, dib u heshiisiin sameyn lahaa. Waxaasoo dhan waxaa rabaa in la helo tiim muwaadiniina oo dalkan badbaadiya. Maalin walba inuu yimaado nin isagoo qabiil u socda ama shay u shaqaynaya ama lacag raadinaya looma baahna, dalkuna saas ku badbaadaya. Maantaan loo baahayo
ad ayadu mahadsantii kuwaasi waxa ahayn Professor Muxiyadiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf. Doodigaana intay noo joogtay intayna mar kale wada ku kulmi doona haddii Ilaahay raalli karo, sidaa iyo nabadgelyo.
sanad yaasiin ciise wadheere ayaana dooda gaaban soo jeedinaya. Haatana dhegeystayaal, waxaan jalecnaa dhankii heesaha, waxaad ku soo dhawaataan Duufaan Jacayl, waxaa qaadaya Cabdi Xasan Dege. Thank you.
fuulayo waanigan dakaamay jacayliga dawaynba sixuni darbeeyayo deegtu iga fuulayo waanigan dakaamay sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay ama godob dadeed galay hadalba waanu daayay sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay ama godom dadeed galay hadalba waanu daayay wandaydayaa madaayo tuufaani qaadi wandaydayaa madaayo tuufaani qaadi waxaan doona heli karaa midaan daan way qaban isku kay dabooshe anigoo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midaan daan way qaban isku kay dabooshe doqonni madaydi markaan dabiinka soo galay igu labaad diblayse doqonni madaydi markaan dabiinka soo galay igu labaad diblayse wandaydayaa madaayo tuufaani qaadi wandaydayaa madaayo tuufaani qaadi dibirtaan la soo maray ilmaa iga dareerte nafsaadii la daayaco dulli kama fogaate dibirtaan la soo maray ilmaa iga dareerte dibin daamiyadeedii waa laygu daabacay
heestaasi duufaan jacayl uu qaaday cabdi xasan dige waxay ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a. waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan garabe daanduro, intaan mar kale kulmi doono sida iyo nabadgelyo.